ሰው ነው የወደደው።
Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America witata qabe hamma jimaata tigalgale kessa saala mafolakka hanga sa sadit meter bandi digdemilam digdemi shanif soddomi tokoret Washington DC raka dabarsu saganta fan oromo amma jalqaba. Attamoltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya guyyaa narraa onkololeessa 13 bara 2020 keessummeessituun keessan narraan jaallanne gammadaati. Obbo Daawud Ibsaa kaleessa mana ofii keessatti ibsa kennaatu jiranii akka addaan citu ta'eera kanarratti gabaasa qabna. Yuunivarsiitiiwwan Amboo, Dambidolloo fi Wallaggaa barattoota simachuuf qophii xumurree guyyaatti jalqabaa jedhamnu eegaa jirraa jedhu. Gama kaaniin qarshiin Itoophiyaa eega jijjiirame as maallaqni herrega baankii galfamee fi herregi baankii haaraa baname hedduu ta'uun ibsameera. Kanneen har'aaf qabnu keessaati. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya. Pirooduusariin Tamsaasaa har'aa Nugusuu Taamiree, tamsaasa intarneetiif miidiyaalee hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduuf gara namootti sin deebisa.
Dhaggeeffatoota keenya akka mooltan oduun har'aaf qabnu kunoo. Bara kan hojiin hidhala gabbayaa irratti geggeessamu murteessaa ta'uu muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed dubbatanii jiru. Hojiin hidha sanaa sadarkaa inni namarra jiru gammachiisaa ta'us dubbatan. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed kan yeroo ammaa daawwannaa hojiif Itoophiyaa keessa jiran pirezidaanti Eertiraa Isaayyaas Afawarqii waliin ta'uudhaan arra hojii hidhala gabbayaa guddichaa fi hojii hidha koyshaa yookaan gibe 4ffaa daawwatanii jiru. Televiziyoonni Itoophiyaa gabaasuusaa eeruudhaan mallaskaachuu ammaa Finfinneerraa akka gabaasetti hidhila gabbayaa bara kana keessa bishaan agamma baachuu danda'u irraa dachaa saniin baachuu akka danda'u kan eegamu ta'us dubbatamee jira. Hoogganoonni lameen kaleessaa farra ganama Itoophiyaa keessatti piroojektiilee misoomaa adda addaa kan daawwatan yoo ta'u akka qaama daawwannaa piroojektiilee misoomaatti muummichi ministeeraa Abiyyiif pirezidaanti Isaayyaas madda anniisaa elektirikii kan gibee sadii daawwatan jechuudhaan duraan waajirri muummichi ministeeraa Itoophiyaa fuula feesbuukii isaa irratti gabaasee ture. Walloo kaabaaf walloo kibbaa keessatti ragaa nama walitti qabame akka agarsiisutti godinaa hawaasa Oromoo fi Shawaa kaabaa keessatti gandoota 136 irratti weerarra waan isaa mul'atee jira. Midhaan maasaa hektaara 1087 ga'uu irratti biqiles miidhaan irra ga'uunsaa gabaasamee jira. Kun immoo uummata qonnaan bulaafis ta'e uummata magaalaa bitatee nyaatuuf miidhaa yaaddessaa ta'uusaa kan himame yoo ta'u walloo kaabaaf kibbaa bakkawwan weerarri kun miidhaa irra geessise keessa uummata jiraataniif mootummaarraa akka gargaarsi barbaachisu ta'uu dubbatu jiraattonni. Miidhaan hawaannisaa kun bulchiisa naannoo Tigraay keessa seenuudhaan miidhaa dhaqqabsiisuunsaas ragaaleen achirraa argaman dheeraa jiru. Waldhibdeen mootummaa federaalaa fi mootummaa naannoo Tigraay gidduutti uumame naannoo sana deemanii uummata weerara hawaannisaa miidhame gargaaruudhaaf gufuu ta'uu hin danda'u ka jedhan ministeer deetaa ministerii qonnaaf misooma baadiyyaa ka federaalaa obbo Indaalee Abtaamuu garuu gargaarsa sanatti bobbaasuudhaaf dura ragaa sirnaaf gahaa mootummaa naannoo Tigraay irraa argachuun ka barbaachisu ta'uusaa fi mootummaan Tigraay immoo miidhaa naannoo sana mudate ilaalchise gabaasaa akka isaaniif hin kennin dubbatanii jiru. Gama biraatiin gabaasaa Mulgeetaa Asbaa Maqalee irraa erge keessatti kan VOA'f ibsa kennan biiroo qonnaaf misoomaa baadiyyaatti itti gaafatamaan hariiroo uummataa obbo Mikaa'el Mirus kan mootummaan federaalaa ragaa argachuu akka dadhabe dubbatu kana ilaalchisee naa deebii kennan mootummaan federaalaa duraan gargaarsa keemikaalaa fi uffata ittiin ofirraa ittisaa gargaaraa ture. Eega yeroo dhiyoote as garuu gargaarsicha nurraa dhaabee jira. Gama ragaa kennuutiinis yeroo adda addaatti keessumaa bakkawwan xayyaaraan keemikaalatti biifuun danda'amu ilaalchise ragaan barbaachisu ergameyyuu mootummaan federaalaa garuu Tigraayin dhiisee naannolee birootti keemikaala biifa jechuudhaan komatan. Bulchiisa naannoo Tigraay keessatti weerarra waannisaa godinaalee 3 aanaalee 17 keessatti babal'achuunsaa himamee jira. Waajirri qonnaaf misooma baadiyyaa naannoo Tigraay akka ibsetti weerara gurmaa waannisaa sana ittisuudhaaf carraaqqiin cimaan kan godhamaa jiru ta'utu himame. Biiroo qonnaaf misoomaa baadiyyaatti itti gaafatamaan hariiroo uummataa kan naannoo Tigraay obbo Mikaa'el Mirus raadiyoo Sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin gurmuna waannisa kun yeroo kanatti akka dhufu dursamee tilmaamame waan tureef jecha ummanni hedduun ba'ee hojiitti isaa hojjetee jira jedhanii jiru. Keessumaa kanneen naannoo Affaar wajjin waldaan geessan aanaalee lama keessatti ogeeyyiin naannolee lameen keessaa baba'an bakkawwan awaannisni hanqaaquusaa itti yaasu dursanii adda baasachuudhaan keemikaalatti biifanii jiru jedhanii jiru. Ta'us garuu weerarra waannisichaa akka baay'ee babal'ate waan ta'eef jecha miidhaa namaan midhaan irra ga'ee jira jechuu isaanii Mulgeetaa Asbahaa Maqalee irraa gabaasee jira. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Namoonni baay'een Awurooppaa gama lixaa keessa jiran filannoo pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteets sadaasa sadii fuuldura keenyaa geggeessamuuf jiru irratti dorgomaan paartii dimookiraatii ittaana pirezidaantiin duraanii Joo Baayden akka injifatu kafedhan ta'u dhaabbanni YouGov jedhamu kan uummata Awurooppaa kuma kurna hedduutti lakkaa'aman gaafachuudhaan gabaasee beeksisee jira. Gabaasaa guutuuf sora.
Gabaasaana Britain, Faransa, Germany, Spain, Xaaliyaan, Denmaarkii fi Swiidan keessa qopheesse. Warra Denmaark harki 80 akka Joo Baayden dorgommii pirezidaantummaa tanuma ofedha. Harki 60 akka Doonaald Tiraamp ammallee deebi'ee moo'atu fedha. Xaaliyaanitti nama harki 20 akka Tiraamp pirezidaantummaaf moo'u fedha. Harki 58 ammoo Baayden fedha. Biriitan biyyitii jaala Ameerikaa jabduun harki 61 akka Baayden pirezidaantummaa tanuma moo'u fedha. Harki 13 ammoo Doonaald Tiraamp fedha. Faransaayitti namni harki 64 akka Baayden moo'u fedha. Jarmaniitti nama harki 71 akka Baayden pirezidaantummaa moo'u fedha. Harki 11 akka Doonaald Tiraamp moo'u fedha. Aansilaa akka Baayden moo'u fedha. Biisuun jiraadha illee qooda keessallee qabaachuu baadhullee isaan fedhaa jedha. Luukaa Andarek namni Faransaayi kan Paaris jiraatu namni hedduun namni paartii Demokiraat keessa pirezidaantummaaf dorgomuu jiru Joo Baayden kan akka dansaayyuu hin beennu jedha. Akka Tiraamp moo'u fedha. Waan moo'ama fakkaatu. Maan jennaan nam hedduuttis gargaara fakkanaa jedha. Joo Baayden hin beekuyyuu jetti Soofii Chiiles. Piyeer Legoof Faransaayitti hojjata mootummaati. Baayden beekuu baadhullee yooyyuu bulchiinsi jijjiirame hariyyummaa biyyi ta'e waliin nu jabeessaa jedhe herregadhaa jedha. Warri Baarseloonaa Ispeenii dubbisan ammoo filannoon Ameerikaa jireen keenya keessa qooda guddaa qabdi jedhetti herregata. Akki Tiraamp gabayaa irratti Chaayinaan Awurooppaa fi Eeshiyaallee wallolee wal falmsuun Awurooppaa guddoo miidhee jedha. Namni Ispeenii dubbisan Sergin. Awurooppaa gama dhihaatti namni hedduun Tiraamp deeggara. Bara 2019 keessa akka qorannoon dhaaba Piiw agarsiistetti warri Poolish harki 50 olitti Tiraamp deeggara. Barsuun keessa Ameerikaatti waraan nagaa Poolaandiif eegu achitti ergeef Tiraamp Kosovoo keessallee deeggarsa guddaa qaba. Pristiinaa fi Belgireed araarsuuf waan hedduu hojjatee jedhanii achi jaalatan. Awurooppaan filannoo Ameerikaatiin qalbii guddoon eeggachuu jirti. Ameerikaan guyyaa 21 duubatti pirezidaantii filatti.
Dhaggeeffattoota keenya oduun harraaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bulchisa naannoo Amaaraa gama bahaa keessatti weerara hawaannisaan qonnaan bultoota miidhaman deebisanii dhaabuuf kan hojjetu ta'uu ministeriin qonnaa biyyattii beeksisee jira. Minister de'eetaa akka ta'an obbo Wandaalee Habtaamuu VOA'f akka ibsanitti bulchisa naannoo Tigraay irraa hanqinni odeeffannoo jiraatus hojiin hawaannisa ittisuu naannoo sanattis ni gaggeeffamaa jedhan. Ragaa hanga ammaatti jiruun walloo kaabaa fi kibbaa godina hawaasa Oromoo fi kaaba Shawaa gandeen 136 keessatti hawaannisni seenee lafa qonnaa hektaara 1087 irraa oomisha jiru miidheeraa jedhan. Qonnaan bultootaa fi uummata magaalaa oomisha bitatee jiraatuuf miidhaan ga'e yaaddessaa ta'uun ibsameera. Keessumaa guyyaa hamaa tokkoof jedhanii waan ol kaa'atan qonnaan bultoonni hin qabne maal nyaanne maal nyaachifne jiraannaa gaaffiin jedhu irra deddeebi'ee dhaga'amaa jira.
አንድ ፍሬ ያዝ አይደለ ሙቱ አላገሩ 25 30 የሚያመርት አለ 10 የሚያመርት አለ እንደ ግብርናው እንደ ከስቡ ያገኛል
ምዳን እጆ ተኮ ነምኒ ቀቡንጅሩ ቢይዱ ኤራ አከት ቆታቴ ታንገ ኩንታለ ድግደሚ ሸኒ ሶዶማ ዮካን ኩዳን ካንገልፈተን ቱራኒሩ ቢይከኛ ቢየኦ ሚሻቱርቴ ኩኖ ኑጀላበለ ሰመሌ ዋንደንዴኝ መራን አሪኡ ያለ ደደምናን መነት ገላጅራ ጀደን Hojiin namoota miidhaman kana gargaaruu fi deebisanii dhaabuu ni gaggeeffamaa ka jedhan obbo Wandaalee Habtaamuu itti fufanis.
በተለይ ቆላማ አካባቢዎች እንደመሆናቸው መጠን መጀመሪያ ሸት ይበሉና ከሸት ነው እንደገና እየደረሰላቸው ሆላቸው የሚሄደው።
ናኖ ገሞጂ ዋንቴ ጀልቀበ አሸተኛተኒ ሰነቦደ ሚዳን ፈጫፈተን ገአፊ ዴማ የሮ ሬፉ አሸተኛተኒ ትረኮን ኩኒሳን አርገቹ ጀቹን እት ፉፋኒ ኦሚሻ አርገተን ዋኒን ቀምኔፍ hatattamaan mootummaan furmaata argachuu qabaa jedhaniiru. Gargaarsa guyya guyyaa gaafataa jiru keessumaa walloo kaabaa, habruu, warqee, naannoo raayyaa gaaffiin kun jira. gamakaanin immoo wallo kibba warra baabbo sadarkaa hanga tokkotti immoo argobba godina oromiyaatti baatii jillee xummugga arxummaa fursi shawaa kaabaatti immoo asgarit shawaa roobit qawoot hagara maariyaam naannoo ankoobar rakkoon mudateeraa jedhan kanaaf asheeta harkaa qaban fixaa oomishni alaatuun dhaqqabin hawaannisni waan mancaaseef jech gargaarsa guyya guyyaa isaan barbaachisaa jedhame jedhan qonnaan bultoota kana deebisanii dhaabuuf kan danda'amu bishaan jal'isiin akka ta'uu qabu kanaafis mootummaan bulchiisa naannolees ta'e kan federaalaa wal ta'uun fala kennuu akka qaban hubachiisan. Kunis haala yeroo gabaabaa fi dheeraa keessatti qonnaan bultoota kana deebisanii dhaabuuf hojjetaa akka jiran ta'uu obbo Wandaale Habtaamu ibsaniiru. Tokko tokko immoo hojiin ittisuu hawaannisaaf mootummaan duubatti harkifateeraa jechuudhaan dubbatu. Obbo Wandaalen garuu hojiin dursanii ittisuu hin hojjetamnetu ta'ee badii kana caalaatu dhaqqaba ture jedhu. Darbee deemee kanneen biroos miidha ture. Bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti gandeen jiran 3,600 keessaa gandeen 136 qofarratti rakkoon hawaannisaa kun dhaqqabe jechuun ibsaniiru. Hojiin ittisaa kun jabaatee ittiin fufu taanaan iddoo biraattis darbuuf carraan akka jiru hubachiisaniiru. Xayyaaronni dawaabiifan akka hin jirre biyya alaa argachuufis yeroo fudhachuusaas dubbataniiru. Garuu kaleessa xayyaarri tokko alarraa biyya seenuu fi ishees gara Harargee bahaa bulchiisa naannoo Somaaleetti ergamuu ishee ibsanii borii kaasee immoo Kombolchaa fi bulchiisa naannoo Affaar xayyaarri seenu akka jiru dubbatan. Xayyaaronni kun biyya seenuu ennaatti fufan immoo hojii quubsaa hojjannaa kan jedhu qabu. Qilleensaan kan ka'e hawaannisi gara bulchiisa naannoo Afaaritti deebi'aa akka jiruu fi Tigraayitti ce'uusaa odeeffannoon jira. Bulchiisi naannoo Tigraayii fi mootummaa federaalaa gidduu rakkoon jiraatus waajirri ministeera qonnaa kaayyoon keenya misooma bu'aa qonnaan bulaa eegsisuu waan ta'eef eessayyuu yoo ta'e seennee hojjannaa. Qonnaan bulaas kan Oromiyaa, kan bulchiisa Amaaraa, kan Tigraayi jedhanii ituu addan baasin ija tokkoon ilaallee waliin hojjanna jechuu isaanii Masfina Arraagee gabaaseera. Obbo Daawud Ibsaa guyyaa kaleessaa mana isaanii keessatti otoo miidiyaadhaaf ibsa kennaa jiranii qaamoleen nageenyaa namoota mana isaanii keessa turan hidhanii ibsichis akka adda citu taasisuu isaanii dubbatu. Komishinni poolisii federaalaaf poolisii magaalaa Finfinnee irraa deebii argachuuf irra deddeebinee yaallus qaama himannaa kanaaf deebii kennu hin arganne jedha Muktar Jamaal. Gabaasa guutuun kuna.
Hayyuduree adda bilisummaa Oromoo ta'uu isaanii kan ibsan obbo Daawud Ibsaa adeemsa hojii dhaabichaa irratti ibsa miidiyaatiif kennaatiniin akka turan dubbatan yeroo kaleessa qaamoleen tikaa dhufanii mana kiyyatti ibsichallee addaan kutanii namoota manaa qabaniitiniin deeman jedhaniitiniin raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsanitti. Ibsi miidiyaa obbo Daawud Ibsaa sabaa himaaleedhaaf dubbataatiniin turan kuni yeroo kallattii feesbuukiitiin darbee gidduutti wacni dhagahameetiniin addaan citullee viidiyooleen mul'atan miidiyaalee hawaasaa garagaraa irratti tamsa'aniitiniin jiru waan ta'e jedhan obbo Daawud akkasitti dubbatu.
Saddeetii walakkaa jechuun naannoo kanatti ibsa gaazexeessitootaaf kennaa jira. Isa sana warri community leaders and elders warra maanguddootaa fi hoogganoota hawaasaa kana kana fakkaataatu sheekota wayyama tokko dhaggeeffachuu dhufaniiru. Isaan kun nama muraasaa tasanuma kuman ibsa sana jalqabeen ijoollee waajjiroota balbalarra jiranii reebanii ijoolleen nama kamuu dhufee isaanii banatee. Qaama waliin cabsatanitti seenne federaal poolis. Egaa yeroo ilaalan humna guddaa fuuldura sanatti akkasitti humna guddaa hiriirsaniiru makiinaa pikaappiidhaan gara pikaappii 3-4 argenu. Sana booda ol seenanii gaazexeessitoota baasaa kanuma qabaniidhaan maaliif akkuma kanaan dura gaafataa ture waraqaa poolisaa qabdummoo waraqaa mana murtii qabdummoo. Eenyisiin ajajee nuti ajajamneeti abaduu isaanii himu. Kana baaftan malee siin deemu baanu jedhanii ijoollee jira dubartootatti jira sororkaanii haala kana keessatti gaazexeessota sana hundaan fudhatanii deemanii.
Eenyu qaamni kana godhe qaama tikaa keessaa isa kamiini?
Federal kan dhufe federal poolisiidha. Warri tikaa waliin jiruun nama beeksisa. Isaan warra siviilii kuloos warra fotee jiru. Abaluu isaa eenyu beekna? Namni seeni abaluu isaa qaama olii irraa jedha. Qaama oliin kuni ka biyya balleessi abaluun isaa beekamu. Isaanis gaafataman fudhanne yeroo dafanuma himu. Qaamni olii kun kan daawwanne kun gara fuulduraatti verifaayid kan ta'u.
Wanni warri dhufe kuni afaaniin isin gaafate kallattiidhaan waa kana tolchitan waa kana balleessitan isiniin jedhee isinitti dubbate maayini?
Oma natti hin dubbanne warra waardiyoota warra waardiyoo wajjin xiqqoo wal gaggaafatu turanii maal barbaaddu isin yeroo jedhu gaazexeenyaa keessatti as keessa jiru isaaniin baasaan jedhaniiru. Kana baafnu malee asiin baanu ajajada fudhannee jirra jedhanii egaa ijoollee kun warra xiqqooshee garagara waanitti waan deemeef gaazexeessitoonni kun bahanii erga isaan bahanii boodammoo warra kaanis fidaa jedhanii lattii kun hin ta'u keessummoota kooti waliin deemna yoo ta'e malee kun hin ta'u kana wal gaggaafatte isa booda. Maqaa galmeeffannee deemnaa nu baasaa jiran jaarroleenis kana caalaa dubbiin hammaachuurraa gadi ba'anii galmaa'anii fi kana galmeeffatanii deeman.
Gaazexeessitoonni jettan kunniin kan dhaaba kamiiti?
Akka inni hubadhetti inni tokko Raayyaa Istuudiyooti jedhanii gaazexeessitoonni nam lamaa warri kaan immoo iyyuu kan Saabaawooti Sagalee Bilisummaa Oromoo.
Walumaa gala nama meeqan?
Isaanii gara nama afur shanii ta'u na fakkaata kan isaaniidha.
Naannoo mana jireenyaa obbo Daawuditti qaamoleen tikaa lakkoofsaan heddummaataniitiin mul'achuu kan himan namoonni naannoo san jiran akka kaleessaarraa keessummoonni achi turan hedduun gadi bahuu sodaatanii achuma kan bulan yoo ta'u har'a ganama namoonni achi gadi bahan lakkoofsaan afur ta'an qaamolee tikaatiin qabamanii gama waajjira poolisaatti geeffamuun dubbatameetiniin jira. Dhimmoota himatame kanaan walqabateetiniin deebii akka nuu kennaniif Komishinii Poolisii Federaalaatii fi Poolisii Magaalaa Finfinnee irra deddeebiidhaan yaalleetiniin jirra. Nama ajajaa poolisii naannoo sanii ta'uunsaa himame Komaandar Kaahsaay jedhamu bilbila harka isaanii irratti bilbillee fi gaafannaaniin dhimma kanaan walqabatee waan beekan kan hin qabne ta'uunaaf kaasan. Dubbi himaan Komishinii Poolisii Federaalaa Obbo Jeeylaan Abdiillee akka homaan beekne dubbatan. Ittaana Komishinara Komishinii Poolisii Federaalaa Komishinar Malaakuu Faantaatii fi ittaana Komishinara Komishinii Poolisii Magaalaa Finfinnee Hasan Nagaash bilbila harka isaanii irratti bilbileetiniin Raadiyoo Sagalee Ameerikaa irraa bilbiluu kiyya itti mee erganatti haasa'anii of barsiiseen booda amma haasa'uu kan hin dandeenyee fi deebi'eetiniin akka bilbilu naaf himanii irra deddeebi'ee bilbilullee deebi'aniitiin na qunnamuudhaaf hayyamamoo hin taane dhimma kanarratti deebi argannaaniin qabanneetiin dhihaanna. Gabaasa Sagalee Ameerikaatiif Mukhtar Jamaal Finfinnee irraa.
Kan dhaggeeffataa jirtan Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Maallaqni yookaan qarshiin Itoophiyaa ega jijjiirame booda jimaata darbe as qofa qarshiin biliyoona 14 herrega baankii haaraa banametti galuu bulchaan baankii biyyoolessaa Dr. Innaagar Dasee ibsaniiru. Kana malees herregi baankii ammaan dura turan miliyoona 40 caalaa ta'uu fi qarshiin biliyoonaan lakkaa'amutti galuusaas dubbataniiru. Dr. Innaagar Dasee bilbilaan dubbisuun kan Iskindir Fireew gabaase Tuujubee dhiyeessa.
Qarshiin jijjiiramuusaa dura qajeelfamni ture baankiidha guyyaatti maallaqa callaa namni dhuunfaa hanga 200,000 ji'atti immoo hanga miliyoona 1 walakkaa kaampaaniileen immoo guyyaatti qarshii 300,000 ji'atti hanga miliyoona 2 walakkaatti akka baafatan baatii caamsaa darbe murtaa'ee ture. Yeroo ammaa garuu qajeelfamni haaraan ba'uusaaf qajeelfamni inni duraanii maaliif akka jijjiirame bulchaan baankii biyyoolessaa Dr. Innaagar Dasee raadiyoo Sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
Allan gimgamaanna akkatattin biyya baankuu barkatti yaalu sawwachi. Yetalaayyo akaawunti kaftaanu.
Hordoffiif gamaagama gooneen namoonni adda addaa baankilee garaa garaa keessatti herrega baankii banu. Fakkeenyaaf baankiin 17 yoo jiraate 11 yookaan 12 keessatti maqaa ofiin herrega banu. Namni herrega baankii 11 qabu guyyaatti 200,000 yoo baase jet gara miliyoona tokkoof qabxii lamaata. Namni hojii akkasii irratti ramadame guyyaatti qarshii haaraa hedduu baasuu danda'a jechuudha. Kaayyoon maallaqni jijjiirameef immoo qarshiin baankiidhaa ala jiru gara baankiitti galee adeemsa hojii baankii keessa maallaqi kun akka naanna'u gochuufi. Gama kanaan bu'aa hedduu arganne jirra. Herregaawwan haaraan banamanii maallaqi biliyoonaan lakkaa'amu itti galeera jedhan. Namoota herrega baankii adda addaa banatanii maallaqa hedduu baankii keessaa baasan daangessuufis qajeelfamni haaraan bahee jira jedhu bulchaan baankii biyyoolessaa Dr. Innaagar.
ይህንን ለመገደብ አዝማሚያውን በሙሉ ካየን በኋላ በቀን በጥሬ ገንዘብ ከ50,000 በላይ እንዳይወጣ
ከነዳንጌሱፍ ሀለ ሳማራ እርገላለ ቦደ ውያት ቀርሺ ጫላ ኩመሸንተማ ኦል ነምኒ ዱንፋ አከምባፍኒ ካምፓኒ ለይንሞ ውያት ቀርሺ ኩመቶርባተሚሸኒ ኦል አከምባፍኒ ከጀሩን ፎየ ፈማሃራ ጎኔ ጅራ ከነ እናጀን ማለቂ ከብሮን ይረገተኩራ ኢሳካንትኒ ደርባ ቼኪ ዮካን ሲፒዮዳን ሆጂን ገባ ንገገ ፈመጀቹራ kun martinuu akeekisaa namoonni seeraan alaa maallaqa haaraa kana hojii adda addaa hojjechuudhaan deebisanii haala baankiidhaa ala gochuu argaa waan jirruuf kana daangessuu yaanneeti. Kanaaf namni maallaqa 50,000 ol baasuu barbaadu herrega isa tokko isa kaanitti dabarsuu danda'a waan ta'eef hojii gabaa idilee hin miidhuu jedhan. Qajeelfama amma bayettaane namoonni yaada adda addaa dhiyeessaa jiran maallaqi gaa maxxanfameera. Mallattoo gaarii hin taane kan dinagdee irratti argamaa jiru ta'uu mala kan qajeelfamni kun akka bahuuf sababaa ta'ee jedhu. Kanaaf Dr. Innaagarinnaa deebisan sababaa kabiroon hin jiru. Akeekisaan ijoon namoota maallaqa baankiidhaa ala gochuu yaalan daangessuuf malee jijjiiramuuf kan dhiyaate caalaa maallaqa gaatu maxxanfamee jedhan. Jijjiirama maallaqa gama laaleen hanga yoonaa hojiitti kulaalchisee milkaa'inni argameera. Kanaan dura akka ibsame maallaqa hedduun baankiidhaa ala jira. ቀርሺ ጋን ባንክ ይትገለይ ወታይ ዶክተር ይናገር ጋፈተመኒ
እንግዲህ በአጠቃላይ እስካሁን ባለው የብር ለውጥ ሂደት በጣም በጥሩ ሁኔታ እየሄደ ነው።
ወልማገለ አንጋማት ጅጅራን ማለቀ ሀለ ጋር እንደማጅራ ረኮ ኢፋን ሙደት እንጅሩ ረኮ ነገኛ በከጅሩ ተኩማ በይከም ማለቀ ከንደደብስ ጠያራፍ ኮንኩላታ አላኒ ሙትማ በየቲ ዳንጋ መዳንጋ ካባ ሐመክባት ለጣ አንጋባ ከጅ ደሜውን ኩማጅ አጅራን ማለቀ ሀሮፍት ተቀበራ gama kanaan adeemsa ammatti jirru hedduun kan tilmaamanii ol hojjenneerra. Pireezidaantota baankilee waliin guyyaa 3-4 gamaagama goona maallaqa baankii ala jiru hagamtu gale isa jedhu gamaagamne guyyoottan 10 darban keessa qarshii biliyoona 31 herrega baankii haaraatti galee jira. Namoonni 500,000-180,000 herrega bananiin jedhan. Namoonni qarshii 50,000 ol qabatanii jijjiiruuf yoo dhufan herrega akka banan gorsina. Kanneen 500,000-180,000 jedhamanis kanneen akkasiiti jechuudhaan pirezidaantiin baankii biyyoolessaa Dr. Innaagar Dasee ibsaniiru jedha. Iskandar Fireew Finfinneerra.
Yuunivarsiitiiwwan Amboo, Dambidoolloo fi Wallaggaa barattoota isaanii simatanii barsiisuuf qophii xumuruu isaanii beeksisan. Haala dhukkuba COVID-19 ittisuu fi nagaan barsiisuu irratti qophiin barbaachisu xumuramuu isaa pirezidaantonni yuunivarsiitiiwwan kanaa ibsanii guyyaatti barattoota simadhaa jedhan eegaa jirra jedhu. Barattoota kanas marsaa 3 akka simatan dubbatu Naakoor Malkaa gabaasa erge qaba.
Yuunivarsiitiiwwan 3 jechuunis Yuunivarsiitii Amboo, Yuunivarsiitii Dambidoolloo fi Yuunivarsiitii Wallaggaa barattoota dhaabbilee barnoota olaanoo akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2012 sababa weerara vaayirasii koronaatiin barnoota isaanii addaan kutanii gara maatii isaaniitti deebi'anii fi barattoota haaraa akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2013 simatan simachuudhaaf qophii xumuraa jiraachuu isaanii beeksisanii jiru. Pireezidaantiin Yuunivarsiitii Amboo Dr. Taaddasaa Qanaa barattoota Yuunivarsiitii Amboo bara 2013 simachuudhaaf qophii gama barnootaatiin taasisan ilaalchisee akkas jedhu.
Amma bara kana kan jalqabnu barattoota eebbifamtoota simachuudhaan jalqabu yaadaa jirra. Jalqaba irratti barumsa isaanii xumursiisuudhaaf qophiitti jirra. Koosi barattoota eebbifamanii kan jalqaba irratti simannu 4,500 naannoo kana ta'u. Yeroo gabaabaa keessatti xumuramuudha kan qophaa'ee jiru kiraash piroogiraam isa jennu. Kanaaf isaaf illee koorsiidhaan sagantaan qophaa'ee jira. Barattoota gara onlaayinii maateeriyaaliin akka qaqqabu yaalamaa ture. Amma tokko barattoonni dubbisanii dhufu jennee yaanna. Innaa dhufan immoo yeroo gabaabaa keessatti qidaame sanbatallee dabalatee galgalallee dabalatee barattoonni haala barumsa kana karaa barsiisota isaanii karaa onlaayiniis karaa fuula-fuulaan yeroo gabaabaadhaaf wal arguudhaanis koorsii kana fixanii eebbifamanii akkan qophaa'aa jiru.
ፕሬዚዳንቲን ዩኒቨርሲቲ ደምቢዶሎ ዶክተር ለታ ተስፋዬ ገመ ብርኖታ ቲም በረቶ ተስመቹ ዳፍ ቆጲ ጎደን የሮ ይብሰን አከስ ጀደን
ፓራና ዮቲክታቴ በረቶታ ዲፐሰቴቲ ብረቶ ኮካንታን በረቶታ ኤቶመን መርሳጀል ከባቲ ቋሙ ቆጲ ደጅረጀቱዳ ጃለመ ቆፋፊ ደቀም በረተን ኤቶመኒ ዘንታ ሞሬሊ ደበለቴ ሰንባቻ ድራ ደበለቴ ሰገንታ አጅቡሰን ጡምረኒ አካፋን ኤቶመኒ በርሳ ቆጴ ሱዳን ካሪኩለሚ ሪቫይዝ ጎችዳን ካሌንደራል ሪቫይዝ ጎችዳን ቆቆብኔ ጅረጀችዳ የሮኒ ሱን ጡምረም ሞ መርሳ ለመፋ በረቶ ተወጋ ቶኮፋብ ለመፋሌ ወልፋነት በና ይችዳ እንዲሰደፋ ጋም በረቶ ተሃራ ከበረና ሲሞኑ ከነማን መርሳ ተደፋረት ሚስማን ነጀችዳ
ፕሬዚዳንቲን ዩኒቨርሲቲ ወለጋ ዶክተር ሐሰን ዩሱፍ ሰገንታ ሊበርኖታ ገራገራቲን በረቶ ተኩም ሶዶሚ ቶኮ ኦል በረኩመ ለማፍቁረ ሰዲከነት ሲመተን ዩኒቨርሲቲ ሱዳፍ ቆጲ ጥሙሩ ኢሳኒር ገይብሰኒን ቦዳ በረቶ ተ በረኩመ ለማፍቁረ ለማ ሰበበ ዌረር ቫይረሲ ኮሮናቲን አዳንኩተኒ ገለ ማቲ ሳኒቲ ገለን ኬሳ በረቶ ተኩመ ሰዲፍ ኢበሸንታን ሰገንታ በርኖተ ዲግሪ ጀል ቀባቲን ኤብሲ ሱዳፍ ቆጲ ጎኔ ራጀደን ቆጲ ገመ በርኖታቲን ታሰን የሮይብሰን አከስ ጀደን ይጅሩ
ጆጆኒያ ዋሲ ዴመኒ ሰሚስቴር ተኮ ቱምብራኒቲ ዴመኒ ከናፊ ሰሚስቴር ለሜፋረ ሰሚስቴር ለሜፋሽን አካ አዳዱ በረተሜቲ ጂያፎርዶሲ ሰባ አማ ሱኒ ጂጂራሜቲ በረና ፍረኮ ከናው ጀር ከብሲሴ በረቶኒ ኤገ አስዴመኒ ቦደ ጂያ ለመኬሰት ከን ቱምብራም ፖርሲ ኢጆ ኮር ኮንፊደንስ ከን ጀረም ኢጆ ከንቴ ኬሳ በረተኒ ራጉል ጉሊነ በርኖተ ኮምፕሮማይዝን ጎኔ በረተኒ በዋን ቀባኒ ኢኒጋል ረጅቱ ለመ በረቶት ከነብረትሞ ዋንቶተ ዲክስ አዳደ ከራ ኦንላይን ካኒ ከራመታሳሎችን ትብሰኒ ይቲኒ ገውሰሳን በሚንጃንዳልሞ ንታፊቻ ውጊያ ለመክነ ኪሰት በረቶታ ኤፕሶን ከን አከሚንት ሙሲ ዘጠንጀ ከራ ንድማ ከራ ኮርሲ ከራ ላብራቶሪ ከራ ላብሪ ዋን በርባቲስ ከራ በሩ በርሲሱቲኒ አካቆጣ አምቴ ሰርካ ከሮራት ገርቡኔ ሰርካ በርሲሳት ቀሩፈኔ ኮርስ ፕላኒን ቆባይ ጅረችው ለተገናቲ
ፕሬዚዳንቶትኒ ዩኒቨርሲቲ አምቦ ዩኒቨርሲቲ ደምቢዶሎ ፊ ዩኒቨርሲቲ ወለጋ አከጀዳኒቴዮቴ በረከና ኢቤ ኮቪድ ቁደሰገሊ ዱርሰኒ ቲሱዳፍ ቆጲታ ሰኒጅሩ
ኮቪድ ወጀር ኮፊሴ ኢቨን ባራቶን ገረቴኛ ቁፋኒ ሰርቲፋይድ ተውቃ ካካቴራ አራት ጅል ኮቪድ ቴስቲቲ ፈያታው ሰምርካን ያይት ካን ሲማኖቹ ኢገዛፋ አሲን ምድወደሞ ማስኪ ማዋድፈን ፍለታይንፉ አቡዋ አስራን ቢሩም ዩኒቨርሲቲን ቤስ ሙርቴ ሰረታኝ ሞራኬ ሰሶቺንታ ስሙ ሁንቱንቱ በረታስቴ ኮጄታን ማስኪቱን ከወቲን ሶቾን ደንደው ኢሳፊ ኬኛፊንቦ ጋቲ ማዳላዋቲን ቢኔ ኢስነቹ ሳሙና ለዳዳ ሳይታዝሪን ለዳዳ ካራኪን ሞራኪ ሰት በካ ዳፈቹ ጋቡንት ማን ኮጄታሜን ዱላ ዶልሚቸሪ አማይሮ ማካ ዘቲ አፍሪያን ገጃት ትሬከን በረታን ኪተ ግራቱ በረና ለማ 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 ቆፋቲ ዶልሚቶ ኪተ ግራታ በረቶ ተከኝ ዴቪስ ፍራቹዳ ፕሮቶኮሊ WHO ባቴን ኮፒ ጉዳ ጎኔ ጅረጀቹ በረታን ኬስ ማዲ ሞሳኪኛ ኢሞሊቲ ቡቡኝ ተኮን ታክዮ ካኒሞ ቢካ ዲስታንሲን ካንጀዳሙ ወልካባቴ ጅሩሌ በከበረታ ሄቱ ሄቲ ባየቹ ደንዶ ከነከ መነኛታ ናኖ መነኪታባ መነቺዳ ክሊኒካ ካንካና ፈካተን ረቲ ኦጂ ባላ ሆጀኔ ጅረጀቹዳ ገማ እኩበ ከነደዋችሁት አልመ መነኛታ ድሌ ጋፈ መነኛታ ነቀን በረቶኒ አለብነዳን ፈጋተኒ ታኒሲ አላ በረቶኒ ዶ ተጃጅላ አጥጣ አርገጁ ሰናንትሞ ኩልኩልና አርከሳኔ ከጁ ደንዳን ወንቶ ከና ወልቀበተ በቀጥጭ ከጁ ደንዳን ቱቱካር ካራ አለ ፈጎደን ዋንሴን ሰሪዳን ወጀተን ወንቶ ኩልኩልና ኮፔሳ ያዳ ከየሰጡ ማነጄ ሲጫቲ ወልቀበተ በረቶኒ ከነዱራ ጃ ፈዴ ዳኔ ወይቱ ኩቴስ ጅራቱ አማገሩ ዮባጀተ ለማንገሰዲ ኮፋን ዳኔ ከጅራታን ኮፔሳ ያዳ ክላሱ ምን መጥለ በረቶኒ ኮባጀቴ አገሰዶ ማቁፈተ ይውለን ሴክሽኒ ባየተታን በባኒ አከበረተኒ ኮፔሳ ያዳ
ገመካኒን አከለኮፕስ ኢትዮጵያ ትበረኩመ ለማፍቁረ ለማ አብሌ በኖቶ ላኑ ገራገራ ከይሰቲ ረኮነገኛ ደርበኒ ደርበኒ ሙለታ ቱረን ጀደን እትሱዳፍ ኮፒታይሰን ኢሮይፕሰን አከስ ጀደን ይጅሩ
ገማ ነገኛ ትወልቀበተ አኩመ ይሮ ሁንዱማ ጎኑ ቃማ እና ፍቀጥቶተ ሁንዱማ ወሊን መሬት ትጅራ ሰከነሞ ከነት ፉፍቱታ በለቱን ገኛ ለጋ ፈጥፈን ሳፋናለ መሬት አንከን ተደምታ ቃማ እና ፍቀጥቶተ ወጅኒንሞ ሁለት ጋንዴ ለመጀነታ ከናፍ አለ ነጋተ እን አለ በሩፐርሲ ሱከና ጀልቀብሲስኔ ሙርሲስና የነብደና
ኮሬን ቆጲ ዩኒቨርሲቲ ወንበረቶ ተበረኩመ ለማፍቁረ ሰዲ ከነት ሲመቹ ዳፍ ታይሳጅረን ኢላልቼ ኮሬን ዲመከን ወርዶፍ ሚኒስቴር ሳይንስ ኢፍ ዳብሌ በርኖቶ ኦላናራ ገረ ዩኒቨርሲቲ ወንከኔኒ kanneen birootti ergame kan qorataa ture yommuu ta'u, yuunivarsiitiiwwan kunneen yoomirraa jalqabanii barattoota simachuu akka danda'an ilaalchisee walgahiin jidduu kana magaalaa Hawaasaatti taasifamu kan murteessu ta'us pireezidaantiiwwan yuunivarsiitiiwwan kanneenii ibsanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburraa.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiif meetir baandii 22-25-31 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruun walitti deebina nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufa.